ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
اي تحقیق اساں قرآن کریم میں وعدہ ای وعید بیان کیا ان لائے نصیحت حاصل کن اے نہ تو زیادہ کرے قرآن انن کے مگر نفرت
قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا
رسول عربی تمام مشرکن کے فرمایو جے کرے بیو معبود ہو جے ہاں یہ چون تھا ان وقت وہ اللہ تعالیٰ تھا مقابلو کرے ہاں
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
اللہ تعالیٰ پاک تمام متھاؤں بلند آئے انہیں گالن کھا یہ کہ مشرک چون تھا
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
اللہ تعالیٰ لائے تسبیح کن تھا ست آسمان اے زمینوں ऐं जेके शयूं उन्हनि में आहिनि ऐं मखलूकात मां अहिड़ी का बि शइ न आहे मगर उहा अल्लाह जी तारीफ़ बयानु करे थी पर तव्हां यानी हे मुशरिको संदन तस्बीह नथा सम्झो बेशक उहो निहायत बुर्दबार بخشیندڑا ہے
واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا
اے رسول عربی جڏهن توهان قران کریم پڙهو ٿا اسان توهان ۽ ان ماڻهن جي وچ ۾ مخفي پردو رکايو آهي جيڪي آخرت تي ایمان نٿا آڻن
وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا
اسان ان جي دلن تي پردا رکيا آهن ته متا اوهي قران ڪرين سمجهن ۽ انهن جي ڪنن ۾ ڪرڻ آهي اے رسول عربی توهان جڏهن قران کریم ۾ هڪ الله تعالى جو ذڪر ڪريو ٿا ته اهي نفرت کان پٺي ورائي ڀڄن ٿا
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا
اسان کي بخوبي معلوم آهي اهي قران ڇا لاءِ ٻڌن ٿا یعنی مذاق لائے جے وقت یہ توہاں دا کر لگائن تھا ان وقت وہ پان میں خفیہ مشورہ کن تھا یعنی ان وقت یہ ظالم پان میں چون تھا نفع تابعداری کرو توہاں مگر ایک جادو تھیل مرد جی
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
رسول عربی توہاں دسو یہ توہاں لائے کیڑا مثال دین تھا وہ یہ گمراہ تھا وہ انہوں کے تاوات حت نہیں دی
وقالوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
یہ چون تھا تا چھا جنے اسی مری مٹی تھی ویدہ سی چھا سی ان وقت نئے سر پیدا کرنا تھی
قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل اللذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متاہو وقل عسا ان یکون قریبا
رسول عربی تاں فرمائے ہا پتھر یا لوہ تھی ونیو یا بی کا مضبوط شے تھی پو جکا تواں جے ذہن میں ہوجے وہ فورن ہوئے چوندا اساں کے بہر حیاتی کے دیندو رسول عربی تواں فرمایو تواں کے او اللہ پیدا کندو جے تواں کے پہلے دفعے پیدا کیو اوے تواں دا کند کھنی چوندا تے بھلا ایں کدے تھیندو رسول عربی تواں فرمایو تے ان قریب ایں تھیندو
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا
ان ڈی اللہ تواں کے پکاریندو او تواں اللہ جی ہم سان حکم جی تعمیل کندا اے تواں بھائندا تے اسیں تھوڑو وقت رہیا سیں
وقل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ينزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا
रसूल अरबी तव्हां मोमिननि खे फरमायो त काफ़रनि सां सुहिणो ॻाल्हाइनि, बेशक शैतान उन्हनि जे विच में फसाद पैदा करे थो, बेशक शैतान انسان جو صاف دشمن ہے۔
ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا۔
اللہ تعالی تواں کے ودیق جانے تھو، جے کرے چاہے تواں تے رحم کرے، جے کرے چاہے تواں تے عذاب کرے۔ اے رسول عربی، اساں تواں کے انہاں دے متھاں نگران کرے نہ موکلیو آہے۔
وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا۔
توهان جو رب وڌيڪ جاندڙ آهي جيڪي ڪجهه آسمانن ۽ زمين ۾ آهي، ۽ بيشڪ اسان ڪن نبين کي ڪن نبين تي فضيلت عطا ڪئي، ۽ اسان حضرت داوود کي زبور عطا ڪيو۔
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔
رسول عربی، تواں انن یعنی کافرن کے فرمایو تا تواں پنجے گمان موجب اللہ کا سوائے بین معبودن کے پکاریو تھا، او ایہے تواں تا تاب تکلیف لاہے یا ہٹائے نہ سکندا۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
اوہے مقبول بانہ جن جی اوہے عبادت کن تھا، اوہے پانی پنجے رب دا وسیلو گولن تھا، تا انہن ماں کیڑو اللہ کے ودی قریب آئے، ऐं उहे अलाह जी रहमत में उमेद ऐं अज़ाब खां ख़ौफ़ रखनि था، बेशक तव्हांजे रब जो अज़ाब ख़ौफ़नाक आहे۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔
ऐं अहिड़ो को ॻोठ न आहे जेके असीं क़यामत खां अॻे हलाक न कंदासीं या उन ते سخت قسم جو عذاب نہ کندا تھی، یہ آغال لوح محفوظ میں لکھل آئے۔
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔
اے توان قریشن نا نشانن موکلن جی اساں کے کو منع نہ تو کرے، مگر نشان کے اگے نومت نہ منو، اے اساں سمود وارن کے ظاہر بذور ڈاچی موکلی، اونن ڈاچی تے ظلم کیو، اے اسیں اڑی نشانیوں فقط رجان لائے موکلیو تھا۔
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔
اے رسول عربی، تواں یاد کریو جڏهن تواں جي رب فرمايو ته بيشڪ آئون کافرن کي گھيرو ڪندڙ آهيان، ۽ اسان تواں کي خواب ۾ نه ڏيکاريو مگر قريشن لاءِ آزمائش هئي، ۽ اهو وڻ يعني ٿور جو جنهن تي قرآن ۾ لعنت ٿيل آهي، ۽ اسين انهن کي ڏيجاريو ٿا، پوءِ نٿي زيادہ ٿئي انهن لاءِ مگر گھڻي سرکشي۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔
اے رسول عربی، تواں یاد کريو جنهن وقت اسان ملائڪن کي حڪم ڪيو تواں آدم کي سجدو ڪريو، او ابليس کان سواءِ ٻين سڀني سجدو ڪيو، ابليس چيو ڇا آئون ان آدم کي سجدو ڪريان جنکے تو مٹی ماں ٹھائیو آئے؟
قال ارائیتک هذا الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى يوم القیامت لأحتنکن ذریته الا قلیلا۔
ابلیس چیو چھا تو ہن آدم کے مجھے مثلا فضیلت دینی آئے، جے کرے تو مکھے قیامت تائیں مولت دینی تو چند مانو کا سوائے آن آدم جے سمرے اولاد کے ہلاک کند۔
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے ونج तोखे मोहलत आहे उन्हनि मां जंहिं तुंहिंजी ताबेदारी कई पोइ बेशक जहन्नम उन्हनि सभिनी जे लाइ मुकमिल ऐं भरपूर जज़ा हूंदी
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا
اي تون انن مان ما جيتي طاقت رکھی سگي تو انن کي پنهنجي آواز ۽ پنهنجي سوارن ۽ پيادن يعني لشڪر سان انن کي گناهن تي ابھار ۽ تون انن جي ملڪيت ۽ اولاد ۾ شريك ٿي ۽ تون انن کي وعدا ڏي ۽ نٿو وعدو ڏي انن کي شيطان مگر غرور جو
عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
بيشڪ منهنجي مخلص بانن تي تنهنجي ڪا به حجت ڪان هلندي ۽ توهان جو رب بهترين ڪارساز آهي
ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما
توهان جو رب هو آهي جيڪو ٻيڙي کي دريا ۾ هلائي ٿو ان لاءِ तव्हां अलाह ताला जो फज़ल हासिल करियो बेशक अलाह ताला तव्हां ते बाझारो आहे
واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا
اي جي وقت توهان کي دريا ۾ تکلیف پهچي ٿي ته پوءِ الله کان سواءِ ٻيا معبود توهان کي وسريو وڃن پوءِ جڏهن اللہ تعالیٰ تواں کے نجات دئی زمین تے آنے تو تواں انکار کرے تھا انسان بڑو ناشکر آہے
افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
چھا پوئے تواں ان گال کھاں امن میں آئے ہو تو تواں زمین جے کے حصے سان گد زمین میں غرق نتی ویندا یا اللہ تعالی تہاں جے متھا پتھر موکلے ان کا پوئے تہاں کے کو کارساز نہ ملے
ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
چاپو تہاں امن وارا آئے ہو उन ॻाल्हि खां जो तव्हांखे वापसि दरिया में वठी वञे पोइ तव्हांजे मथां सामूंडी तूफ़ान हाणे पोइ तव्हांखे तव्हांजी नाशुकरी जे करे ॿोड़े छॾे पोइ उन ॻाल्हि ते तव्हांजी पोइवारी कंदड़ तव्हांखे को बि न मिले
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
اي تحقيق اسان حضرت آدم جي اولاد کي معزز بنايو اسان انن کي زمين ۽ سمنڊ تي سوار ڪرايو ۽ انن کي پاڪ شين ما رزق عطا ڪيو ऐं असां उन्हनि खे पंहिंजी घणी मख़लूक ते नुमायां फज़ीलत अता कई
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
قیامت جي ڏينهن असीं सभिनी माण्हुनि खे संदन नबियनि जे नालनि सां पुकारींदासीं पोइ जंहिं माण्हू खे अमाल नामो सॼे हथ में ॾिनो वियो पोइ इहे पंहिंजे आमाल नामे खे पढ़ंदा ऐं उन्हनि सां खजूर जे पर्दे बराबरि बि ظلم نہ کيو ويندو
ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا
۽ جيڪو ماڻهو هن دنيا ۾ حق کان پري آهي هو آخرت ۾ سائين رستي کان پري ۽ نهايت گمراه هوندو
وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا
ऐं उहे अन करीब तव्हांखे लवज़िश ॾियनि हा उन वही खां जेका असां तव्हां ॾांहुं मोकिलियूं था इन लाइ तव्हां असां ॾांहुं ॿी का निस्बत करियो ऐं उन वक़्तु इहे तव्हांखे दोस्त बणाइनि था
ऐं
जेकॾहिं असीं तव्हांखे साबित क़दम न रखूं हा त मुमकिन हो त तव्हां उन्हनि जे फिरेब ॾांहुं थोरो लाड़ो करियो हा
اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
اگر ईअं थिए हा असीं तव्हांखे ॿीणी हयाती ऐं ॿीणे मौत जो मज़ो चखायूं हा पोइ तव्हांखे असांजे मुक़ाबले में को बि मददगार न मिले हा
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا
ऐं बेशक अन करीब इहे तव्हांखे ज़मीन मां उखेड़े ॿाहिरि कढनि हा ऐं ईअं कनि हा त पोइ इहे तव्हांजे पोयां ज़मीन में न रहनि हा मगर थोरो ज़मानो
سَمَاهُمْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
أَجَاءَ پيغمبرب الله تعالى پنهنجي دستور موجب موڪليا ۽ توهان الله جي دستور ۾ ڪا تبديلي نه لهندا